saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Mji wa Wuhan nchini China, ambao ndio kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona, leo umeripoti kwa mara ya kwanza kwamba hakuna kesi mpya za maambukizi zilizojitokeza. Mji huo uliwahi kufungwa kwa kipindi cha miezi miwili ili kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Hatua hiyo ilipelekea idadi ya maambukizi kushuka sana wiki za karibuni. Katika maeneo mengine ya China, viongozi wameripoti leo kesi mpya za maambukizi 34, na watu hao waliokutwa na virusi vya corona ni kutoka nje ya China. China ndilo taifa lililoathirika sana na ugonjwa huo tangu jitokeze Desemba mwaka jana. Kesi 1081 za maambukizi zimeripotiwa pamoja na vifo 3200. Lakini wengi walioambukizwa walipona. Korea Kusini leo imeripoti kesi 152, ikiwa imepiga kidogo hatua nyuma ukilinganisha na siku za nyuma ambapo kesi 100 ziliripotiwa katika kipindi cha siku 4. Afisa wa afya wa Ujerumani leo umeripoti maambukizi mapya 2800 kwa siku moja, na hivyo kufikia idadi ya maambukizi 11,000, ikiwa ni moja ya viwango vikubwa vya maambukizi duniani. New Zealand leo umetangaza marufuku kwa raia wa kigeni kuingia nchini humo, muda mfupi baada ya serikali kuwashauri wananchi wake wasisafiri nje ya nchi ili kuepuka maambukizi ya corona. Shirika la afya duniani WHO linasema nchi 166 duniani zimeguswa na virusi vya corona, huku kesi za maambukizi zaidi ya 200,000 zikiripotiwa pamoja na vifo zaidi ya 8,500. Wanaume wanne raia wa India waliopatikana na hatia ya kumbaka mwanamke mmoja ndani ya basi katika mji wa New Delhi hapo mwaka 2012 wanatarajiwa kuuawa kwa kunyongwa kesho Ijumaa. Kesi hiyo ya ubakaji ilisababisha maandamano makubwa nchini India na kwingineko, huku wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakiomba adhabu kali zichukuliwe. Hali hiyo ilipelekea uundwaji wa mahakama maalum za kukabiliana na kesi za unyanyasaji dhidi ya wanawake. Miaka mitatu iliyopita, mahakama kuu ya India iliamrisha wanaume hao wapewe adhabu ya kifo, na katika kipindi cha miaka miwili mahakama hiyo ilitupilia mbali maombi watuhumiwa ya kutaka kesi hiyo irejelewe. Wanaume hao walikutwa na hatia ya kumbaka vibaya msichana wa miaka 25 ndani ya basi. Msichana huyo alifariki dunia wiki mbili baada ya kufanyiwa kitendo hicho cha unyama. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umeonya kwamba wageni wanaoishi nchini humo wanashambuliwa katika miji kadhaa, wakishtumiwa kwamba wameambukizwa virusi vya corona. Taarifa iliyowekwa kwenye tovuti ya ubalozi huo inasema maafisa wa ubalozi wanaendelea kupata ripoti za maambukizi dhidi ya raia. Tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kuripotiwa nchini humo. Ethiopia ni nchi ya pili yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Ethiopia imeripoti visa 6 vya maambukizi ya corona. Kisa cha kwanza kilikuwa raia wa Japan aliyeingia nchini humo akitokea Burkina Faso, Afrika Magharibi. Peru leo imepiga marufuku matumizi ya magari ya watu binafsi katika hali ya kuzuia kusambaa maambukizi ya virusi vya corona katika taifa hilo la Amerika Kusini. Rais wa Peru Martin Vizcarra amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya afisa wa serikali kugundua kwamba visa vipya vya maambukizi vimeonekana miongoni mwa vijana waliosafiri na kuelekea kwenye mikutano ya hadhara nyakati za usiku. Amri ya kutotoka nje ambayo imeanza kutekelezwa Jumatano saa 2 usiku majira ya Peru inapiga marufuku matumizi ya magari ya watu binafsi kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 Mwisho wa habari za dunia, lakini baadaye mtakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Duimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
kabla ya kuanza kwa matangazo yetu ya kwa undani, tusikilize ujumbe kutoka kwa mkurugenzi wa Sauti ya Amerika, Amanda Bennett.
Nimeurekodi ujumbe huu kutoka nyumbani kwangu kwa sababu Sauti ya Amerika VOA inafanyia kazi zake nje ya ofisi zake ili kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona, ambavyo nafahamu vimeathiri wengi wenu na familia zenu. Nataka kuwafahamisha kwamba wakati afya na usalama wa wafanyakazi wetu ni kipaumbele chetu cha kwanza, pia tunafahamu fika kwamba wakati wa kipindi hiki kigumu, nyote mnatuangalia na kutusikiliza sisi kupata habari za uhakika ambazo hazielemei upande mmoja, ili muweze kufanya maamuzi kuhusu maisha yenu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunawapatia habari na vipindi vyetu katika kipindi hiki. Nadhani mmeona baadhi ya mabadiliko katika vipindi vyetu ambavyo mmezoea kuvisikia na kuviona, na baadhi huenda visiwepo hewani. Kama hilo likitokea, tutawajuza wapi mnaweza kupata habari zetu ambazo mmezoea kuzipata na kuziona. Kwa hiyo napenda kuwaombea baraka na afya njema. Asanteni sana, sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika matangazo haya ya kwa undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani bado tunaendelea kuangalia virusi vya corona, hasa tukiangazia nchi ya Marekani namna inavyokabiliana na virusi hivi, licha ya kuwepo ukosoaji wa hapa na pale kwa Rais Donald Trump jinsi toka mwanzo alivyoanza kushughulikia virusi hivi vya corona. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia namna taifa la Kenya linavyokabiliana na virusi vya corona, na namna ambapo mpaka hivi sasa masuala ya kibiashara yameathirika katika taifa hilo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, na moja kwa moja katika kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani. Rais Donald Trump amekuwa akifanya mikutano takribani ya kila siku kuelezea taifa la Marekani hali halisi ya namna mapambano yanavyoendelea ya virusi vya corona. Ikumbuke kwamba hapo awali Rais Donald Trump alikuwa akieleza katika namna ambapo baadhi ya wakosoaji, hasa kwa upande wa chama cha Democrat, wakisema rais alikuwa hajui namna virusi hivi vilivyo vya hatari, na kwa namna moja ama nyingine alipaswa kuwa makini zaidi katika kile anachokieleza, kwamba pengine virusi hivi si vya hatari kwa namna dunia nzima inavyoeleza. Lakini wiki hii ikumbukwe kwamba Rais Donald Trump alieleza ama alitoa kauli ambayo alionekana kukiri na kufahamu ubaya wa virusi hivi, wakati Marekani ikiwa inaendelea kuandikisha maambukizi mapya siku hadi siku, na pamoja na vifo kufikia zaidi ya watu 5,000 mpaka hivi sasa ambao wamekwisha patikana na virusi hivyo vya corona. Kutokana na hilo, nimemtafuta Profesa David Monda ambaye yuko katika jiji la New York, jiji ambalo limekumbwa na kesi nyingi za maambukizi ya virusi vya corona kwa nchi ya Marekani, na nikataka kujua hali halisi kwa hivi sasa. Je, Marekani mapambano inayoyafanya ni mapambano ambayo yanaelekea kumaliza kabisa hali hii ya kusambaa kwa virusi vya corona? Ikumbuke kwamba Rais Donald Trump wiki hii vile vile alitoa mwongozo wa watu kutokaa katika makundi ya zaidi ya watu 10, ambapo biashara hivi sasa zinaanza kudorora Marekani, mabaa vile vile migahawa ya vyakula ikielezwa kwamba inaweza kufanya shughuli zake kwa watu kwenda kuchukua chakula tu na si ruhusu mikusanyiko ya watu. Profesa Monda, hebu tueleze hali halisi ikoje hivi sasa?
kwa wataalam wa afya walikuwa na mkutano na wanahabari ikiongozwa na Rais Trump na makatibu wake na usaidizi wake, na nafikiria waliegezea vyanzo fulani. Kwa mfano, waliangazia kwamba serikali kuu ilidhinisha hali ya taharuki ili kuweza kudhibiti hivi virusi vya corona. Pia amehakikisha kwamba kuna ule mwingiliano kati ya serikali kuu na mihabara ya kibinafsi ili utafiti na uchunguzi ya wale walioambukizwa iweze kwenda kwa njia ya haraka zaidi. Pia imeonyeshwa bayana ya kwamba madaktari wataweza kufanya kazi yao katika majimbo yoyote, manake sana sana ukitoka jimbo kwa mfano New York uje Delaware ama California kama daktari itabidi uidhinishwe tena. Kwa wakati huu wameiweka wazi ili madaktari waweze kufanya kazi yao.
Je, maisha yakoje hivi sasa wakati huu? Manake huko katika jiji ambalo lina harakati nyingi, jiji la New York ambapo vile vile ndiko jimbo lenye maambukizi mengi zaidi kwa hapa Marekani. Maisha yakoje hapo New York na Marekani kiujumla?
Mimi naweza ongea kama mkaaji wa mji wa New York. Ni kama nimepigwa na bumbu wazi, yani ni kama sio mji ulivyo kawaida, yani kukurukakara za biashara za maisha, watu kwenda huku na huku, manake kote barabarani kuna watu wachache. Hata ukiingia kwenye ile treni ya subway ni watu wachache, na watu ni kama hawataki kusanyika. Kuna ile wasiwasi ya hivi virusi vya corona.
Kile ambacho unaweza kutueleza Dr. Monda, Marekani kumekuwa kuna hali fulani ya mvutano, hasa watu wakikosoa baadhi yao juu ya namna Rais Donald Trump amekuwa toka mwanzo akishughulikia kusambaa kwa virusi hivi vya corona. Kwa hivi sasa hali iko vipi? Marekani imeshaungana hasa kwa upande wa wanasiasa katika kutoa ujumbe ambao utawaunganisha wananchi na kuelewa namna gani ya kupambana na virusi vya corona?
Nafikiria mvutano wa kisiasa upo, lakini ile mori, kiwango cha mvutano kilichokuwapo kabla corona kuenea kote Marekani ulikuwa wa juu. Kwa wakati huu ile mori imepungua, na pia upande wa bwana Trump na serikali ni kama wamepunguza ile ari yao ya kisiasa. Bwana Trump inaonekana kwa kiwango fulani yale matamshi yake ya kuchochea yamepungua kidogo, na ni kama anapatia nafasi madaktari na wataalamu wawe kipaumbele.
Rais Donald Trump ameeleza kwamba virusi hivi ni virusi vya Uchina. Hili tutarajie vipi kwa hasa kwa upande wa China ambao wameshalalamika wakati fulani, wakati virusi hivi vinaanza kusambaa nchini humo, kwamba vyombo vya habari vya Marekani vimekuwa vikiripoti ama kudhihaki, pamoja na vyombo vya habari vya mataifa ya Ulaya kudhihaki taifa la China na kufikia hatua ya kuwaondolea vibali vya kuandika habari waandishi wa habari watatu wa chombo kimoja cha Marekani. Sasa kwa kauli ya Rais Donald Trump kwamba hivi ni virusi vya Uchina, hii hali kwanza imepokelewa vipi hapa Marekani, lakini kiujumla kwa upande wa China ni nini hasa tutarajie kusikia?
Mimi nafikiria hapa Marekani jambo hili limeangaziwa kwa njia ya kisiasa. Upande wa na Republican wengi wao wanasema kwamba Uchina imeficha idadi ya wale walioambukizwa kwa sana sana siku za mwanzo, na ndiposa janga hili limeenea kote duniani. Upande wa na Democrat na wakosoaji wa bwana Trump kwa jumla, wengi wao wanasema hii ni hali yake ya kawaida ya kuweza kuleta mtafaruko na mvutano wa kisiasa, na wanasisitiza kwamba jambo hili au janga hili la virusi vya corona sio janga la Marekani peke yake, ni janga la kidunia. Manake virusi hivi havijui Uganda, havijui Kenya, havijui Somalia, havijui Marekani, vinaenea kote.
Tukimalizia kwenye swala ambalo watu wengi huwa wanazungumza kwamba kipindi hiki mataifa makubwa ndio huwa wanapigana vikumbo, kila mtu kutaka kutengeneza chanjo Jambo la kwanza ni kuzuia kuenea kwa virusi, lakini jambo la pili vile vile ni masuala ya kibiashara. Kumbo ama vikumbo hivi kwa wakati huu sasa unaona tayari vimeanza kujitokeza?
Nafikiria vimeanza kujitokeza, lakini vile ilivyokuwa wakati wa vile virusi vya SARS, na nafikiria vile ilivyo kwa wakati huu kwenye hivi virusi vya HIV, yani vya AIDS, kuna ule uwiano, ile tamaa ya makampuni ya madawa kuweza kupata faida kubwa zaidi. Kwa hivyo nafikiria ingawa kutakuwa na hii hali ya kujaribu kutafuta faida kwa makampuni ya kiafya, lakini pia kutakuwa msisitizo ya kwamba madawa lazima yawekwe kwenye bei nafuu au yawekwe kwa bure kwa wale ambao wana pato la chini ambao hawajiwezi.
Shukran kabisa Profesa David Monda, na hapa ndio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii basi tunaangalia nchi ya Kenya, ambapo yenyewe pia imethibitisha kuongezeka wagonjwa wa corona, ikiwa ni siku 6 ama 7 hivi baada ya kisa cha kwanza kutangazwa nchini humo Ijumaa ya wiki iliyopita, ambapo sekta muhimu ambazo ni vitega uchumi kwa taifa hilo la Afrika Mashariki zinaonyesha dalili kuwa huenda zikaathirika na uwepo wa virusi hivyo. Shule zote za msingi na za upili na pia vyuo vikuu vimefungwa nchini humo, huku rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta akitangaza marufuku ya mikusanyiko ya watu wengi. Lakini uwepo wa virusi vya corona nchini Kenya umeathiri kwa njia gani maisha ya watu na shughuli za kawaida? Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi ameandaa taarifa ifuatayo.
Uchumi wa Kenya unategemea sana sekta ya kilimo, huku mazao ya chai na kahawa yakiwa ndio makuu yanayosafirishwa kwenda masoko ya kimataifa. Kitega uchumi cha pili kwa ukubwa nchini Kenya ni utalii, na sekta nzima hiyo ikiwa inajumuisha ile ya mahoteli na maduka ya jumla, ambao pia yanaweza kuathirika moja kwa moja na uwepo wa virusi hivi vya corona. Licha kwamba haikadiriwi ni kiwango gani pigo litafikia, sekta za kibinafsi kwa sasa zinapitia mitikiziko ya kiuchumi kufuatia tangazo la Rais Uhuru Kenyatta, ikiwemo marufuku dhidi ya mikusanyiko ya watu wengi. Leonard Kitili ni mzalishaji wa kipindi maarufu cha televisheni nchini Kenya cha Churchill Show, ambacho hutegemea sana mapato yake kutoka kwa wale wanaohudhuria.
Mwanzo niseme ya faifamike, aina ya kipindi content that you fanya huwa yahitaji public gathering, that's in participation ya live audience. Watu waje wakae, wachekeshaji wawape content yao, wa-receive na wasikie kama imefika nyumbani. Hiyo ndio format ya show yetu. Tangu Rise atangaze zile mikakati aliweka za kuzuia corona, as a production house, kama producers wa hii show, si wenyewe tumeathirika pakubwa. Mwanzo imekuwa ngumu, hatuwezi kuendelea kabisa na live recording, kumaanisha kwamba itakuwa ngumu pia kupatiana kipindi sasa kwa NTV, sababu hatuna ile live audience participation. Ni kusitisha mipango, kufuatilie vile ile mikakati imewekwa na serikali mpaka ijangali. Inamaanisha biashara yetu imesimama kabisa, hatuna pato. Na tukiangalia pato, tunaongelelea wachekeshaji wenyewe, kuru wenyewe, hii ni biashara ya kampuni, so inaathiri kila mtu. Hatuangalia tarehe sana kwa kiela, sababu wajua show yetu huangalia show ya wa Kenya. Sisi tuangalia ile tukiangalia kiasara ni wa Kenya watakosa hii ucheshi, hii entertainment yetu kwa muda gani. Labda mpaka hiyo kipindi fikie mwisho, wanakili wetu wanaweza kaa chini, wakadirie hasara, tumepata hasara kiasi gani. Sasa ni ngumu kubaini.
Virusi vya COVID-19 vinatishia kusababisha msukosoko wa kiuchumi duniani, ambao pia huenda athari zake zikaonekana hapa Kenya wiki kadhaa zinazokuja. Pigo kubwa zaidi limeshuhudiwa katika sekta ya usafiri wa angani. Masoko ya hisa pia nayo yametikizwa kwa kiwango kikubwa, ambapo wawekezaji wamepoteza mabilioni ya pesa. Wiki hii pia shule zote nchini Kenya zinafungwa hadi wakati usiojulikana kufuatia agizo la rais. Hatua hii imewatia hofu wamiliki wa shule za kibinafsi ambao wanasema kuwa shughuli na mipango mingi ya shule kama hizo itakwama. Peter Karaidhini, naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya binafsi ya Katsam mjini Nairobi inayowahudumia zaidi ya wanafunzi 600.
Kwanza kabisa tunaelewa ya kwamba wanafunzi haswa iliwabidi waende nyumbani. Kwenda kwao nyumbani ni kumaanisha mtaala. Inaona mtaala ule ambao tunastahili kuwa tunakamilisha wiki mbili zijazo, ni kumaanisha sasa hautaendelea. Kumaanisha hata yale matayarisho ya wanafunzi wa darasa la 8 ambao wanastahili kuwa wanafanya mtihani wao wa mwisho wa kipindi chao cha elimu hapa Katsam imetatizika matayarisho hayo. Kwa hivyo ni kumaanisha mwishowe pengine matokeo hayatakuwa mazuri vile. Tena sasa unaona kuna wale baadhi ya walimu ambao unajua shule yetu ni shule ya kibinafsi. Kuwa na walimu wengi hivyo ambao sasa hatujui tuwapeleke wapi. Tunaona sasa mshahara ni yule tu tuwapatia mshahara, lakini hakuna kazi ambayo inafanyika, sio? Hata wao wenyewe wanajisikia kwamba they are being wasted simply because nothing we are doing, yeah? Jambo jingine ni kwamba mambo mengi ambayo unajua kuna ile mpangilio huwa mnapanga kabla muhula uishe, kwa sababu unatarajia muhula ujao kuna yale mambo ambayo mlikuwa mnatarajia kuyafanya, ya kuwaendeleza wanafunzi ndiposa waweze kuwa wanafunzi bora, kama vile michezo nini hapa na pale, muziki. Hayawezi yakaendelea, lakini ni kwa sababu unajua janga likija ni janga tu, hatuwezi tukazuia mambo mengine. Kibiashara ni kumaanisha kwanza ni lazima tuchukue karo ambayo pengine mzazi hakuwa amekamilisha karo, lakini sasa unaona sasa mwanafunzi yuko nyumbani, kwa hivyo hata gharamika kulipia kitu ambacho hajatumia, sio? Pia kuna wale ambao pengine tulikuwa tumeagiza bidhaa kutoka nje na tukalipia, sasa zilikuwa zije. Tunaona kama vitabu tumeshanunua, lakini sasa havitumiki. Tunaona hiyo ni hasara.
Kenya inaendelea kutathmini athari za virusi vya COVID-19 ambavyo kwa sasa vinazidi kusambaa kwenda nchi zaidi duniani baada ya kuibukia mjini Wuhan nchini China. Katika kanda ya Afrika Mashariki ilikuwa nchi ya kwanza kutangaza kisa cha kwanza cha virusi hivyo kwa mgonjwa aliyekuwa amesafiri kutoka Marekani akipitia London. Hadi sasa Kenya imethibitisha visa 4 vya ugonjwa huo. Wikendi iliyopita baada ya kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa Kenya, watu wengi walikumbwa na hofu. Ishara ilikuwa wazi siku moja tu baada ya thibitisho hilo, hususan katika ibada za kanisa ambapo idadi ya waumini walionekana kupungua licha kwamba si kwa kiwango kikubwa. Kasisi JB Masinde anaongoza kanisa la Deliverance ambalo ni moja ya makanisa yenye wafuasi wengi zaidi mjini Nairobi.
Jumapili iliyopita sisi wenyewe kabla ya ibada ya Jumapili kutumia mtandao tulikuwa tumeambia washirika wetu kwamba kama mtu anafahamu ni mgonjwa ama anaumwa anakohoa ama ana mafua asije kanisani, kwa sababu hiyo inaleta changamoto. Lakini tukasema sisi wenyewe tutachukua hatua ya kudisinfect, kusafisha pale kutumia dawa, na kutakuwa maji tiririka na sabuni, kutakuwa na disinfectant katika kila lango na watu wakaja. Kusema kweli watu walichukua tahadhari, kwa sababu sisi hata kabla ya matangazo ya rais kuna watu walichukua tahadhari, kuna watu unaona watu lipungua kidogo sana, lakini hiyo inaeleweka kwa sababu si wenyewe tuliwaambia kama una hali kama hii tafadhali usije, kama mtoto wako katika hali kama hii tafadhali usimlete kanisani. Tahadhari ambayo tulichukua. Kwa hiyo haijaadhiri ibada, haijaadhiri watu kuja kanisani. Kuna upungufu kidogo, lakini si upungufu ambao unaweza kama wewe ni mgeni hautaona. Ni sisi wenyeji tumezoea, tunajua vile hilo kanisa hujaa. Sasa si wenyewe tutaelewa, lakini kama ulikuja kama mgeni bado kulikuwa na watu wengi. Na unajua watu wengi wa watu, unajua response ya watu, kwa maana unakuta matoleo hayajapungua. Sasa unaona kama matoleo hayajapungua, unajua watu waaminifu bado wako kanisani. Sisi tunajua tunasikiliza matangazo ya serikali na sisi ni watu wa kutii sheria. Kama sasa tunamuunga rais wetu mkono kwa matangazo aliyotoa kwamba watu ni lazima wawe waangalifu. Tuna mashule kama Deliverance, tuna mashule mengi. Hayo mashule tumefunga kulingana na maagizo ya serikali. Watoto wameenda nyumbani, hata yale yalikuwa na boarding watoto wameenda nyumbani. Iko na mabweni lakini tuambia watoto waende nyumbani. Ibada za Jumapili hazikatazwa, lakini tunapatia watu tahadhari. kwamba serikali imetoa agizo hili. Kwa hivyo tukae macho, sio lazima uje kanisani. Lakini hata hivyo, tuko tayari, kwa maana kama sisi kama Deliverance Church Umoja, tayari tuko kwenye mtandao. Ni watu wengi sana wanatuangaliaga live on Facebook. Kwa hivyo tuko kwenye mtandao tayari. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kuwafikia Wakristo wetu, njia za mtandao ziko, njia ya redio iko, kutumia televisheni iko. Kwa hivyo tutumia mbinu zote kuweza kuwafikia Wakristo na kuwapa neno na kuwapa hibizo. Na kitu ambacho tumesema, tutaendelea kuomba. Hii kama tutaombea katika nyumba ya ibada, ama tutaombea majumbani, lakini tutaomba kwa sababu hili ni janga limegonga ulimwengu mzima na sio tu Kenya peke yake. Kwa hivyo tutakuwa katika maombi kama kanisa, kwa maana hiyo hatuwezi kuacha, lazima tuombe taifa letu.
Benki ya Dunia imeipa Kenya dola milioni 60 ambazo zitasaidia katika vita dhidi ya corona. Kulingana na Benki ya Dunia, pesa hizo zitatumiwa katika kupanga mikakati ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Pia zitatumiwa katika kuajiri wahudumu zaidi wa afya na kuwawezesha kutambua kwa haraka visa vyovyote vipya kabla ya maambukizi zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO nalo limejikita katika kuhakikisha kwamba kila nchi, hususan zile ambazo zimeripoti visa vya corona, zimepata usaidizi wa kutosha kukabili ugonjwa huo. Dr. Peter Borus ni mtaalamu katika shirika la WHO nchini Kenya.
Kuna taarifa karibu kila siku Director General ya WHO anapeana kule Geneva, na Director General ana sana sana anasemanga vile usaidizi inaenda kwa nchi, lakini ile mimi naweza kusema ni ile usaidizi tunaipea nchi ya Kenya hapa. Kwa nchi ya Kenya, ofisi yetu hapa ya WHO tunashirikiana sana na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba kuna mikakati ambayo inahitajika kwa ya kwanza kuangalia kwamba kesi ikipatikana kwa maabara ama laboratory inaweza kufanya kazi vile inahitajika, kwa sababu duniani nzima ile changamoto ambayo inakubana na mataifa mengi sasa hivi ni vifaa vya kupima. So tunashirikiana sana na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba vifaa vya kupima inapatikana kwa nchi, na hiyo tumewahi kuhakikisha kwamba nchi sasa iko na hizo vifaa ya kupima. Na kesi ikipatikana, kuna wafanyikazi wa serikali, madaktari, tuseme wahudumu wa afya kwa kijumla, ambao wanahitaji kuelimishwa, kutrainiwa, kwa sababu hii ni kitu mpya. So kushirikiana na washikadau wengine, WHO inahakikisha kwamba nchi iko na hiyo maarifa ya kurespond vile inahitajika. Nchi imejaribu sana. Unajua kitu kama hiki kikitendeka, ile kiwango ambayo inahitajika ni ile ya kwamba serikali kuu imeshika ushukani. Na ukiona hapa nchini, kuanzia kwa rais kuja chini, kuna ile tunaitanga traction, serikali imeshika ushukani, na hata ile mikakati imewekwa ni serikali inaendesha. So hiyo ni kitu moja sana muhimu kwa changa kama hili.
Italia, nchi iliyoathirika zaidi na virusi vya corona barani Ulaya na nchi zingine katika kanda hiyo, ndiyo mataifa muhimu zaidi kwa sekta ya utalii nchini Kenya, na marufuku za usafiri zilizopo kwa sasa zimesababisha watalii kukwama Kenya, wengine wakiwa hawawezi kusafiri kutoka Ulaya. Wachanganuzi kadhaa wanaonya kwamba virusi vya corona na marufuku za usafiri ambazo zimefuatia huenda zikautumbukiza ulimwengu katika msukosuko mkubwa wa kiuchumi.
Shukrani Jason Nyakundi, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.